Коммуна.
В Киеве застрелен журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії працює Анна Море. Чому партія більшості, президентська партія, мала програшні позиції перед виборами? Як багато медіа говорили про 5 питань Зеленського після виборів? Хто маніпулював опитуваннями? Підбиваємо підсумки роботи медіа під час місцевих виборів в Україні. Керівник моніторингового центру громадської організації «Детектор медіа» Отар Довженко каже, що після цих місцевих виборів інформаційний хвіст у медіа був набагато коротшим, аніж після парламентських та президентських.
Тобто медіа дорозповідали перший-другий день про якісь там порушення, підрахунок голосів в найцікавіших їм місцях. Телеканали, які належать певним партіям, озвучили їхні заяви про порушення, фальсифікації, перемоги і так далі. А вже всередині тижня з'явилися інші теми. І під кінець тижня, коли в деяких важливих регіонах і містах почали з'являтися більш-менш певні результати виборів, медіа були по вуха в скандалі навколо Конституційного суду, і, в принципі, вже на ці всі виборчі штуки уваги звертали дуже мало.
І виборці, і журналісти звикли до негайних результатів виборів. Але через оновлену складну систему цих місцевих виборів у перший день після голосування ми мали лише результати екзит-полів. Саме екзит-поли і коментували та обговорювали в ефірах. Але зрештою вони не завжди збігались з реальними підрахунками голосів.
Так було, наприклад, з результатами виборів київського мера, коли сенсаційна хвиля прийшла про те, що в другий тур виходить Олександр Попов за результатами екзит-полів. А потім, коли з'явились паралельні підрахунки, які вже, скажімо так, цей скандальний кричущий факт коригували, тобто фактично спростовували, про це вже набагато менше говорили, це вже стало набагато меншою ситуацією. Так само маленькою інформаційною бомбочкою стало повідомлення про Нелю Штепу, яка нібито виходить в другий тур виборів мера Слов'янська. І потім, коли виявили, що це не так, то, скажімо так, спростування цієї сенсації викликало набагато менше ажіотажу в медіа.
Отар Довженко наголошує, що такі історії доволі небезпечні, адже екзит-полами легко маніпулювати. Цьогоріч, крім соціологічної групи «Рейтинг» з гарною репутацією, екзит-поли проводила також студія Савіка Шустера.
«Рейтинг» – це, в принципі, досить поважна контора, а студія Шустера неодноразово протягом цієї виборчої кампанії продемонструвала свою залежність від власника каналу, на якому виходить «Свобода слова» Савіка Шустера, тобто Ріната Ахметова. Ну і я би до цих екзит-полів ставився дуже обережно, але саме вони стали основним предметом медійного хайпу в першу добу після виборів. Тобто дуже сильно бракує лінивим журналістам якогось єдиного ресурсу, там, не знаю, сайту, сервера, як сайт ЦВК, який можна було би відкрити, подивитися результати поточного підрахунку і тут же їх негайно протранслювати і обговорити. Без цього відбувається ніби таке розпорошення цього інформаційного поля навколо виборів. І мені здається, що багато журналістів вирішують, що раз немає певних цифр, то можна про це і не говорити.
Так зване всенародне опитування Зеленського більше обговорювалося, коли президент його анонсував, а от результати цікавили медіа набагато менше.
опитування Зеленського, за моїми відчуттями, це взагалі була суто передвиборча фішка з метою вплинути на інформаційне поле, інформаційний порядок денний перед виборами, останні два тижні перед виборами. Про нього досить багато говорили, власне, в день виборів, відстежуючи, де там ходили ці опитувальники, що вони були вдягнені, що вони робили і так далі. Але вже наступного дня про нього згадували дуже мало. Результати представили без особливого інформаційного вибуху. І мені здається, людям вже це було на цей момент не цікаво, і медіа не цікаво також. Опитування не дарма називають передвиборчою технологією. Це була технологія з метою перетягнути увагу суспільства, медіа, і що найголовніше, змусити опозицію критикувати президента за опитування, яке підтримує половина суспільства, а не за якісь набагато гірші речі, за які його можна було би критикувати.
Зеленський був фактично єдиним джерелом позитивного піару партії «Слуга народу». Загалом партія мала програшні позиції у медіапросторі.
В першу чергу через те, що партія не має свого медіаресурсу і абсолютно скрізь була в гостях. І в гостях, в тому числі, в досить недружніх, скажімо так, політичних сил, які володіють медіа. Наприклад, на каналах Медведчука типова картина – це один депутат чи одна депутатка від «Слуги народу», на яку напосідається десяток цих з ОПЗЖ і витрушують з неї просто життя. Жоден тиждень цієї кампанії не прийшов без скандалів, спровокованих представниками цієї партії. Ось уже буквально під завісу виборів з'явився законопроект про скасування другого туру виборів. Його ініціювала депутатка від «Слуги народу». Ясно, що зразу по медіа прийшла новина, що «Слуга народу» хоче скасувати другий тур виборів мерів. І слугам довелося це все діло спростовувати, відхрещуватись, пояснювати, тобто вести нав'язану їм комунікацію.
Отар Довженко займається моніторингами новин уже 15 років. Каже, що з кожним роком партія «Опозиційна платформа за життя» все більше експлуатує свої медіа. Крім традиційних прокремлівських меседжів, телеканали NewsOne та ZIK поширювали дезінформацію, спрямовану на делегітимізацію виборів.
Цього разу, мені здається, ця експлуатація була вже на рівні жорстокого поводження з тваринами, не знаю, як це сказати. Ці медіа займалися щоденним, дуже активним піаром опозиційної платформи «За життя», не згадуючи при цьому переважно інші політичні сили, відтворювали абсолютно маніпулятивні штуки. У нас є окремий моніторинг проросійської дезінформації і фейки, і маніпулятивні посили, які поширювали медіа ОПЗЖ, просто не налазять ні на які вуха. Вони навіть місцями перевершили кремлівську, власне, пропаганду. Мені здається, це призвело до того, що ОПЗЖ непогано охопила свій цільовий електорат, тобто людей, які люблять Росію, не люблять Україну, хочуть, щоб Україна була частиною Росії або щоб її не існувало взагалі. Але при цьому вона зовсім відсікла помірковану аудиторію, поміркований електорат, який міг би проголосувати за досвідчених політиків.
Зазвичай саме на своєму досвіді грали партійці ОПЗЖ. Але цього разу, як досвідчених господарників, партія рекламувала себе лише у регіонах.
Наш моніторинг дезінформації в регіонах показує, що там ОПЗЖ місцева, та вона набагато поміркованіше висловлювалась. Вона менше експлуатувала ці всі кремлівські жахалки. Вона говорила про, знову таки, там всякі позитивчики, конструктивчики, вирішення проблем міста. Тобто вона бавилася, власне, в господарників.
Європейська солідарність вміло скористалась хвилою приводів для критики влади, каже Отар Довженко.
Їй вдалося позиціонуватися як єдина дієва проєвропейська опозиція. Вона також набагато інтенсивніше, ніж раніше, експлуатувала свої медіа, тобто «П'ятий канал», «Прямий», там і ще. Європейська солідарність, на відміну від опозиційної платформи «За життя», не була бойкотована фактично жодним великим телевізійним холдингом. Це цікава штука, тому що ОПЗЖ не просто бойкотували, а взагалі навіть ігнорували і не згадували канали Пінчука, не згадували в новинах і зі скрипом пускали в ток-шоу канали Ахметова.
Партія «Голос» мала свої майданчики на телеканалах Пінчука, але представники «Голосу» ходили по усіх каналах, крім хіба що каналів Медведчука. Втім, майже нічого не було чутно про батьківщину.
Анемічною виглядала батьківщина в медіапросторі. Ми припускали, наше базове припущення було, що це було через коронавірусну хворобу Тимошенко. Вона зникла ніби в вересні з інформаційного простору. Потім, коли Тимошенко з'явилася і почала ходити по ток-шоу, вона насправді зовсім не змогла запропонувати, при тому, що доступ до ефірів у неї був, але вона не змогла запропонувати ніяких нових цікавих меседжів, крім багаторазового повторення там чогось про антикризовий коронавірусний штаб, тих самих меседжів про продаж землі, які лунають від тимошенківців уже другий рік.
Як ОПЗЖ нещадно використовували ресурси Медведчука, так партія «За майбутнє» експлуатувала ресурси Коломойського.
Там вони піарилися. Ігор Палиця, який побував абсолютно у всіх випусках ток-шоу «Право на владу» на 1+1, це вже такий локальний мем. Більше того, перед виборами вийшла програма, яка називалася VIP з Наталею Мосейчук. Наталя Мосейчук – це ведуча програми «Право на владу». Це було абсолютно улесливе інтерв'ю Ігорем Палицею, і це позиціонувалося як перший випуск програми, але другий так ніколи і не вийшов. «За майбутнє» поводилося дуже дивно в тому плані, що воно там, де їм це було вигідно, вони хвалилися досягненнями влади, наприклад, в Івано-Франківській області, де вони конкурували зі «Свободою». Вони розказували, там місцевий політик і бізнесмен Олександр Шевченко розказував, подивіться, які ми класні дороги будуємо, голосуйте за нас. А в інших регіонах і на інших каналах вони поводились як опозиція, критикували владу, більш того, також жалілись на репресії, на те, що їх переслідують. Інші медіа, інші великі канали їх переважно ігнорували, тобто їх не запрошували, їх не цитували. Єдиний якийсь був нетривалий період, коли їх піарили на Інтері, але потім це швидко скінчилося і не повторювалося.
Інтенсивність використання традиційних медіа для політичного піару під час місцевих виборів в Україні була меншою, аніж під час минулих парламентських та президентських. Проте, пояснює Отар Довженко, багато ресурсів перетягнули нетрадиційні медіа, а саме соцмережі.
Треба розуміти, що значна частина ресурсу, який раніше йшов на купівлю телебачення, зараз іде на купівлю соцмереж. Тобто та величезна інтенсивність реклами в соцмережах, яка була, а вона була величезна. Можна подивитись на дослідження опори, подивитись на ці цифри, і це тільки легальні витрати. Тобто мені здається, що якби можна було якимось чином скласти те, як політики використовували традиційні медіа, і те, як політики використовували соцмережі, то інтенсивність експлуатації була не менша. Але якщо дивитись тільки на традиційні медіа, то менша. Ну і, в принципі, це в абсолютних цифрах кількості матеріалів з ознаками замовності, які ми підраховуємо, це дуже видно. Тобто, по-перше, ця кількість джинси, так званої, тобто замовних матеріалів, почала рости тільки в кінці серпня, а до того вона падала. Тобто, було традиційне, класичне літнє затища. По-друге, воно зросло до рівня високого, але далеко не настільки високого, як перед парламентськими і президентськими виборами. Деякі канали виглядали майже там навіть не в кожному випуску новин була якась джинса. Це сенсація, скажімо так, якщо порівняти з іншими роками, тому що перед цим традиційно всі центральні канали, які ми моніторимо, перетворювались просто на ярмарок прихованої реклами.
Вчимось пізнавати джинсу та завжди критично ставитись до новин на каналах олігархів. Разом з програмою «Дно» – дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми – Анна Море. Слухайте, думайте.